Kā jau minēju, rīt intervijā mēs skarsim elektroenerģijas tirgus atvēršanas jautājumu. Latvijā tam jānotiek jau nākamā gada sākumā. Valdības pērusi soli ceļā uz pilnīgu Latvijas elektroenerģijas tirgus liberalizāciju, atbalstot ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu. Tajā bija risinājumi aktuālajām elektroenerģijas tirgus problēmām Latvijā. Ja ar nākamā gada aprīli pilnīgi visi Latvijas patērētāji iegādāsies elektrību atvērtajā tirgu, tas nozīmē, ka par sava elektroenerģijas tirgotāja izvēli lemsim jau nākamā gada sākumā, vienlaikus ar eiro ieviešanu. Bet cik būtiski ir laiku zināt konkrētu tirgus atvēršanas brīdi, un vai pašreizējā sagatavošanas procesā netiek novārtā atstāta sabiedrības informēšana. Par to visu mēs šorīt runāsim ar Enefit valdes priekšsēdētāju Jāni Betheru. Labrīt!
Labrīt!
Ir šis plāns, ka no 2014. Gada 1. aprīļa visi Latvijas patērētāji iegādāsies elektrību atvērtajā tirgu. Dažos vārdos, ko tas nozīmē patērētājiem?
Jā, nu jāsaka to, ka fiziski no elektroenerģijas piegādes viedokļa nekas nemainīsies. Vādi, skaitītāji, rozetes, tas paliks tur, kur tas stāv jau šodien. Un faktiski jautājums par to, kā tiks veidota neliela daļa no kopējām izmaksām, proti kā tiks veidot elektroenerģijas cena. Par kādu cenu iedzīvotāji norēķināsies par elektroenerģiju.
Un tad šis cenas veidošanās mehānisms arī būtībā ir tas, kas gan visiem ir aktuāls, gan arī pietiekami interesants, ņemot vērā to, kā mēs pirms sarunas šeit aizkadrā nedaudz runājām, vajadzētu būt tā, ka cena samazinās konkurences apstākļos, te pašā laikā tas nebūtu prognozējams.
Jā, nu tā tad parādīsies izvēles iespēja. Līdz šim iedzīvotājiem lielākā daļā pirka elektroenerģiju par regulēto galu tarifu. Tas nozīmē, tā tad publiskais tirgotājs pārunās regulātoru, nonāca pie kādas skaitļa, un tā tad bija tā cena, par kuru mājsaimniecība elektroenerģiju iegādājās. Atvērtajā tirgu ir izvēles iespēja, un tā tad izejot no tā, kāda būs piedāvājuma no tirgotāja puses, tad mājsaimniecībām būs iespējas izvēlēties, tad izdarīt savu izvēli.
Bet tirgotājs jau arī nevar piedāvāt pavisam dempinga līmenī tās cenas, vai viņš ir ieinteresēts izdarīt, teiksim, jūsu pieredzi skatoties šobrīd uzņēmumiem tirgojot elektrību atvērtie tirgu?
Es to lielāko izvēli es redzu tajā, kā noteikt elektroenerģijas cenu. Protams, jautājums ir par to absolūto cenu līmeni, bet principā ir iespēja fiksēt cenu uz īsāku termiņu, ir iespēja fiksēt cenu uz ļoti ilgu termiņu. Ir iespēja elektroenerģijas cenu piesaistīt vairuma tirdzniecības biržas cenai, tā ka parādās daudzas iespējas, un šeit, jā, protams, viens ir jautājums pie identiskiem produktiem, kurš tirgotājs var sniegt zemāku cenu piedāvājumu, bet tāpat laikā tā būtiskākā atšķirība būs tajā formulā, pēc kādas tā cena tiek veidota.
Nu, tad kā šī formula, labi, formula niansēs neskaidrosim, bet kā ir paredzams, kā varētu būt Latvijā ar cenām? Tās kritīsies, pieaugs?
Nu, ja mēs skatāmies standarta produktu fiksētu cenu, tad saliekot kopā visas tās daļas, no kā veidojas kopējā elektroenerģijas izdevumi, tad jā, ir plānojams pieaugums, bet tas nenozīmē to, ka elektroenerģijas cena ir augstāka tirgu nekā tā bija pirms diviem gadiem, kad apstiprināja esošo galu tarifu. Latvijā vecā regulēšanas sistēma bija tāda, ka tika apstiprināts galu tarifs, un līdz brīdim, kad netika apstiprināts jauns, tas nemainījās. Un laika ejot, šī gadījuma obligātā iepirkuma komponente, kas ir viena no daļām, kas veido kopējos izdevumus, tā ir augus. Savukārt, galu tarifu korekcija nav bijusi, un atverot tirgu par katru no elektroenerģijas cenu komponentēm būs jāmaksā aktuālā vērtība.
Aha. Igaunijas pieredze, kāda mums ir tāda, no kuras mēs varam mācīties, vai tāds gadījums, kas uz mums neatieksies tomēr?
Es domāju, ka tā ir lieliska iespēja Latvijas tirgus veidotājiem mācīties no Igaunijas pieredzes. Tā bija salīdzinoši veiksmīga pieredze, jo tātad Igaunija atvērtais tirgus darbojas no šī gada 1. janvāra. Un līdz pagājušā gada 10. decembrim, kad bija iespēja ziņot par tirgotāju maiņu un izdarīt izvēli no 1. janvāra, tad vairāk nekā puse no līgumiem, kas bija jāpārslēdz, pārējot no regulētās cenas uz atvērto tirgu, vairāk nekā puse līguma tika noslēgta. Kas ir salīdzinoši augsts rādītājs? Ja mēs skatāmies uz Skandināvijas pieredzi, Tad Skandināvijā, kad atvēra tirgu, tad vien 20-30% tajā pirmajā etapā izvēlējās slēgt līgumu tirgu.
Ar ko tas skaidrojams? Cilvēki bija noilgojušies pēc alternatīvu iespējām?
Es to skaidrotu to, ka Skandināvijā tirgus tika atvērts pirms vairāk kā 10 gadiem, un tad bija daudz lēnāk informācijas aprite, tāpat arī šobrīd ir iespēja slēgt līgumus internetā, un tas pātrina gan to, cik ātri informācija nonāk līdz iedzīvotājiem, gan arī to, cik viegli un ātri un ērti iedzīvotāji var slēgt šos te līgumus. Tāpēc daudz īsākā laikā var noslēgt daudz vairāk līgumu.
Es pieļauju, ka arī šādi negatīvās pieredzes krikumi, teiksim, jūs pats arī iepriekš paziņojumā presē bijāt stāstījis par to, ka pat elektroenerģijas tirdzniecība pirms noteiktā tirgus atvēršanas datuma Igaunijā neglāba no rindām un milzīga skaidrošanas darba, kas tik un tā bija arī vajadzīgs. Ko mēs varam pārņemt un ko mēs varam koriģēt, ieviešot sev šo liberalizāciju?
Jā, Igaunijā tās divas pozitīvās lietas, ko es gribētu uzsvērt, ir tā, ka ekonomikas ministrija veica ļoti kvalitatīvu informēšanas kampaņu, bija gan mājaslapa, bija skaidrojami medijiem, un ekonomikas ministrija asistēja tātad informācijā par tirgotājiem, par piedāvājumu tirgu. Un, manuprāt, tas noņēma to spriedzi un neziņu lielākai daļai iedzīvotāju. Un otrs bija tas, ka Igaunijā nebija centieni regulēt atvērtā tirgus darbību, proti, jebkurš tirgotājs bija samērā brīvs savā izvēlē, pa kādiem kanāliem un ar kādiem produktiem viņš uzrunā savus klientus un savu nišu vai plašāku segmentu tirgu. Tas bija tās divas iespējas, kas atļāvā gan būt salīdzinoši aktīviem elektroenerģijas tirgotājiem, gan arī iedzīvotājs zināja salīdzinoši vairāk.
Ko tieši nozīmē, ka neregulēja atvērtā tirgus darbību? Kad atvērtais tirgus jau pats par sevi šķiet, ka viņš ir mazāk regulējams, vai viņš tomēr ir tikpat stingri regulējams, kā aizvērtais regulētais tirgus?
Jā, nu tā ir diskusija, kas šobrīd ir apstājusies, bet es domāju, ka tagad viņa atsāksies, bet faktiski pirms atlika lēmumu elektroenerģijas tirgu atvērt šī gada 1. aprīlī, bija diskusija par to, ka iespējams Latvijā ir jāstrādā pie tā, lai mums būtu standartizēti piedāvājumi tirgu, un arī tā tad vienā vai otrā veidā, bet uzspiest klientu apkalpošanas modeli, kas iespējams dar vienam, bet nedar citiem tirgotājiem. Un mūsuprāt, tas stipri ierobežotu to tirgotāju skaitu, kas vēlas strādāt mājasaimniecībām. Tas nozīmē to, ka ministrijā un regulātoram bija vēlme definēt, ka ir jābūt standarta produktam, kas uzliek saistības tirgotājiem, un arī ir jānodrošina centralizēt visu jautājumu risināšanu, kas teiksim, atsevišķi mazas spēlētājs var aizbiedēt no šī te tirgus, jo tas prasa papildus investīcijas, un tas var samazināt konkurences līmeni.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs pat labi sarunājamies ar Jāni Betheru, Enefit valdes priekšsēdētāju, un runājam par elektrības tirgus atvēršanu. Ja par šo informēšanu un laicīgu informēšanu runājam, tad kādi būtu jūs ieteikumi mūsu Latvijas valdībai, ņemot vērā gan Igaunijas pieredzi, gan arī šo periodu, kas kaimiņu valstī tika dots informēšanai? Tas pietiekami ilgs bija arī.
Jā, nu tā pirmā diskusija Igaunijā sākās aptuveni gadu pirms tirgus atvēršanas, un mums šodien dots mazāk laika kā viens gads, bet tas noteikti ir jautājums ekonomikas ministrijai, un svarīgi tas, ka iedzīvotājs saņem neitrālu informāciju, nevis no elektroenerģijas tirgotāja, bet gan no ministrijas, lai tā būtu, iespējams, tas regulātors, tas kā ministrija to lemj. Bet jā, tā ir neitrāla.
Bet pašlaik ir neitrāla šī informācija? Nu, es domāju, ne šajā brīdī.
Nu, šobrīd
tirgotāji šeit esat, zinām, amērā, bet es domāju, par valsts runājot.
Nu, šobrīd nekāda būtiska informēšanas kampaņa nav sākusies, jo patiesībā vēl ir atsevišķi lēmumi, kā jau es minēju, arī to tirgus darbības modeli ir tā tad jāizsver un jāpieņem lēmums, kā tas tirgus darbosies, un vēl šie lēmumi par 1. aprīli jānostiprina normatīvajos aktos, ir jāveic izmaiņas gan elektroenerģijas tirgus likumā, gan arī ministra kabineta noteikumos, un tikai tad mēs varam runāt, ka 1. aprīlis būs tiešām saistošs. Šobrīd tā ir ļoti, ļoti stingri iezīmēts datums, bet tas likumdošanas aktos vēl nav iestrādāts. Nu, un tad, kad faktiski paralēli ar darbu, kad normatīvos aktos tas tiek iestrādāts, jā, ir jāsāk sabiedrības informēšana.
Bet tas, ka vēl nav sākusies šī sabiedrības informēšanas kampaņa, tas var ietekmēt cilvēku kopējo informētību? Laiks tikai sarūk. Ja,
lielākais jautājums ir par šo steigu un cik komfortabli iedzīvotāji jūtās, jo mēs visi runājam par 1. aprīli. Patiesībā tas nozīmē, ka šobrīd vismaz likumdošana nosaka, ka tirgotāji izvēle jāpaziņo 21 dienu iepriekš. Tas būtu 10. martā. Un tātad, jā, nu visi vienā dienā tos līgumus pārslēgt nevarēs. Tas nozīmē to, ka ir jāpredz, piemēram, Igaunijā tie bija 3 mēneši iepriekš pirms 1. janvāra. Mūsu gadījumā tas 3 mēneši pirms 1. aprīļa ir 1. janvāris, kad sākās aktīva elektroenerģijas tirdzniecība, kad konkurenti sāk piedāvāt savus piedāvājumus.
Jūs, tāpēc, arī medijam paziņojumā bijāt atzinis, ka elektroenerģijas tirgus atvēršana patērētājiem prasīs lielāku uzmanību nekā eiro ieviešana, kas arī ir pašlaik aktuāls jautājums tieši gan šo informēšanas kampaņu kontekstā, gan arī ar nākamā gada sākumu runājot. Kāpēc? Kāpēc elektrība sarežģītāka?
Jā, nu šeit tas komentārs ir nācis tā, ka eiro mums parādīsies un parādīsies makos un cenās un un tas ir jautājums, pie kura noteikti jāpierod un ar ko pilnīgi viss saskārsies, bet tas neprasīs nekādu īpašu ieguldījumu un uzmanību no katra no mums. Nu, tas notiks un tas ir neizbēgami.
Nu, nedrīkst aizmirst skaidrs naudas uzkrājumus kaut kur zeķē, piemēram.
Jā, bet nu, būs vēl laiks ilgi ar to jautājumu nodarboties un nesto zeķes iekrājumus uz banku, bet faktiski elektroenerģijā izvēle būs jāizdara un būs jāņem lielāka, mazāka vai aktīvāka, bet lomā visā tajā procesā, proti, būs jāslēdz līgums, ja vien nebūs izvēle palikt pavisam pasīvam. Bet jā, tātad līgums pēc būtības būs jānoslēdz, un tas nozīmē, ka būs jāiedzinās tie jautājumā. Pēc eiro... Jā, ja visa nauda pirms 1. janvāra tiks ieskaitīta bankas kontā, tad nekādas papildus darbības eiro ieviešana neprasīs.
Bet tagad, ko cilvēki jau tagad var darīt, lai kompetenti orientētos atvērtajā tirgu un izvēlētos savu enerģijas piegādātāju, vai kaut ko jau var, vai pagaidām pirmais solis, ja bumbiņi, kā teikt, nav sabiedrības pusē šobrīd?
Atsevišķi paziņojumi ir ekonomikas ministrijas mājaslapā pieejami, var sakot tiem. Var iepazīties ar informāciju, kas ir elektroenerģijas tirgotāja mājaslapā, arī sadalstīkla mājaslapā ir
tad informācija. Tad īsti aktīvi lietotāji jau var sākt meklēt šos informācijas bitus publiskajā telpā.
Jā, bet kā es teicu, tā kā nav līdz galam nodefinēts, kāda būs tirgus darbības ikdiena, tad arī nekāda ļoti konkrēta informācija šobrīd nav pieejama.
Nu, lūk, ar šo jautājumu droši vien mums būs arī saruna jānopaļo. Pēc jūsu domām, cik ātri vajadzētu nonākt pie šī kopsaucē par izmaiņām likumos, par nosacījumiem tirgotājiem, tā lai gan tirgus var sagatavoties, gan arī patērētāji kompetenti?
Noteikti pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka tā kā Latvijā ir vairāk kā 800 tūkstoši mājasaimniecību līgumus, kuriem attieksies šīs izmaiņas, tad ekonomikas ministrijai ir jānodefinē elektroenerģijas tirgus atvēršana mājasaimniecībā un kā savu prioritāti tuvākā mēneša laikā un ir jāsagatavo visi lēmumi, normatīvi akti. Un ir šis jautājums pēc iespējas ātrāk jānodefinē, lai tālāk jau tirgotāji var pabeigt savu piedāvājumu gatavošanu, sākt uzrunāt savus klientus, jo 1. janvārī, kas pēc būtības nav nemaz tik tālu, jau ir jābūt pirmajiem piedāvājumiem.
Tad aptuveni mēnesi jūs tā lēšat vajadzētu, lai tiktu skaidrībā?
Jo ātrāk, jo labāk.